Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори? За съдебната реформа ще си говорим сега. Кадрови рокади, доста интересни се случват и някои от тях вече се случиха по върховете на съдебната ни система. Различни реакции, професионални и политически се случват. Една съдебна реформа, която като че ли не успяхме да обясним добре на гражданите колко важна е за всички нас, на къде върви тя. Ще се опитаме, разбира се, тук с експертите в студиото, да отчетем и мандата на вече бившия главен прокурор Сотир Цацаров, това, което той направи като реформа, какви са очакванията към избора на нов главен прокурор, също така реакцията на президента за това, което държи в напрежение, така може би и политическата общност, дали той ще подпише указа на Иван Гешев. Трябва да говорим, разбира се, и за новината от последните дни, номинацията, политическата номинация на Сотир Цацаров за нова длъжност шеф на КОНПИ. Нека да ви представя и гостите в студиото. Иван Брегов, здравейте, добре дошли. Част от правната програма на Института за пазарна икономика. И колегата журналист Росен Босев е тук. Здравей на теб, колега от Капитал и Дневник. Коя е новината от всичко това, което казахме, което се случва и протестите, разбира се, които продължават по улиците на София? Коя обаче е най-важната новина, която трябва да отсеем, господин Брегов?
Сега, първо най-важната новина ще дойде от към президентството, защото кой ще бъде главен прокурор на републиката, това е най-висшата длъжност, най-безконтролна и поставяща в зависимост както съдебната, така и политическата власт в страната. Безспорно номинация, че действащия главен прокурор Сотир Цацаров е номиниран и е фаворит да оглави антикорупционната комисия.
Но не е единствена кандидатура за сега.
Да, да, безспорно. Ако номинирате Леля Марийка от село Тополите и господин Цацаров, със сигурност не е единствената кандидатура. Нали? Очевидно Леля Марийка е един равностоен конкурент.
Росен Босев, за теб новината от президентството ли се очаква да дойде и има ли изненади? Така коментарите са, че не се очаква някаква голяма изненада. Оттам или грешим?
Не, аз не очаквам изненада. Според мен или днес, или утре президента ще подпише указ и Иван Гешев ще бъде назначен за главен прокурор, както няма и абсолютно никаква изненада в бъдещото назначаване на Сотир Цацаров за председател на антикорупционната комисия. Мисля, че даже днес ресорната комисия в парламента в нарушение на собствените си правила за избор реши да се събере и да допусне кандидатурата на двамата кандидати и да премина към следващия етап от процедурата. По процедурните правила това трябваше да се случи едва след като те са депозирали концепция, едва когато комисията по досиетата е извършила проверка дали двамата кандидати имат съпричастност към дейността на държавна сигурност. Очевидно се бърза в този избор. Но предвид заявките на различните политически сили, абсолютно всички политически сили в парламента и управляващи формалната опозиция, Сотир Цацаров може би ще бъде избран с едно така конституционно мнозинство от страна на гласовете на ДПС и на БСП, това, което се чу като заявки. Така че няма голяма изненада.
Няма изненади, няма новини. Да остане в президентството, да започнем едно по едно. Какви са възможните ходове на президента да подпише втори път? Той трябва да спази закона, нали? Няма друг законов ход. Трябва да подпише указа за назначаването на Иван Гешев или има и други варианти?
Значи той се чувства обвързан да подпише. Можеше все пак да поиска претълкуване на конституционно решение номер 2 от 2002 година, защото в последните 30 години се убеждаваме, че дадените високи правомощия и независимост на редите институции, включително на Конституционния съд, не им обезпечават на практика тая независимост, която е необходима. Много от конституционните решения са писани по конкретни политически и социални съображения и те могат да намерят своето претълкуване. Това решение най-малкото можеше да бъде пренебрегната идеята дали президентът да бъде задължен от повторното предложение на Висшия съдебен съвет и да бъде преразгледано също и доколко Висшия съдебен съвет започва нова процедура или прегласува старата кандидатура. Но това са хипотези, на които се осланяме, но не мисля, че ще има някакво революционно действие. Президента Радев беше оставен от политическата сила, която го издигна от БСП, без никаква подкрепа. Виждате, че БСП тази сутрин, от думите на Драгомир Стойнев, става ясно, че те подкрепят един такъв ход Цацаров, шеф на КОНПИ, а вероятно и Гешев, главен прокурор. Така че това е реалността. Ние трябва да се съобразим с нея и да видим какво ще става от тук нататък.
Тази реалност, можем ли да кажем, че тя е законова реалност, че тя ще бъде спазена по всички закони, процедури и остава моралния проблем, остава другото или?
Всеки един закон има две страни. С риск да досадим на слушателите.
Има и тълкование на закон.
Да, едната страна е доколко валидно е едно действие. Дали се спазва закона, следва се буквата му и така нататък. Процедурно всичко дали е изрядно. Другата страна е легитимността. Доколко българското общество е готово да се съгласи с един такъв закон, да го следва, да е съгласен с резултатите му и да не се противи. Очевидно в българското общество има някакво несъгласие с това някой да заеме някой пост, но то няма политическо представителство. Нали? Ролята на политиката е това. Така че нещата ще приключат до тук.
Господин Бостев, какви бяха вариантите пред президента? Как можеше да реагира той? И наистина ли е оставен сам в някаква доста нетипична, сложна ситуация, да кажем?
Според мен той имаше много повече възможности преди да върне първия път предложението от Висшия съдебен съвет. Може би според мен тогава беше подходящия момент да сезира Конституционния съд. Защото колкото и да се размахват решения от практиката на Конституционния съд от близкото минало, има въпроси, свързани с процедурата по избор на главен прокурор и последващото му назначаване, които остават. Един от тези въпроси, тук самия законодател се чуди, е от кой момент започва процедурата, ако президента върне предложението. Дали трябва да започне цяло нова процедура, каквито случаи имало в края на 90-те години, или трябва да започне просто от прегласуването на кандидатурата. И тогава, когато критиките на президента, връщайки номинацията на Иван Гешев, бяха свързани именно с начина, по който е проведена процедурата, може би беше редно Висшия съдебен съвет да започне на по-ранен етап, но в крайна сметка закона на съдебната власт през 2016 година беше променен в посока на това, че ВСС просто гласува отново върнато предложение, ако няма друго такова. Президента с изключително ограничени правомощия, за съжаление, в тази процедура. Предполагам, че той е правил консултации с Конституционния съд. Такава е нагласната практика и е получил ясен сигнал какъв ще бъде отговор от там, поради което е преценил, че подобен ход е по-скоро безмислен. Друг възможен ход от страна на президента беше да задържи произнасянето си до изтичане мандата на главния прокурор Сетир Цацаров. По този начин Висшия съдебен съвет ще изглежда в малко по-различен формат, до толкова, доколкото именно Сотир Цацаров е основната движеща сила на номинацията на Иван Гешев. И ако той не беше член на съвета и главен прокурор, може би ще натиска върху членовете на съвета да е по-малък. В същото време така, към президента беше ясно посочено, че апологетите на номинацията на Иван Гешев така са готови да стигнат до крайности. Включително беше размахвана възможността да бъде стартирана процедура по импичмент на президента. Доколкото ми е известно, имало натиск върху отделни членове на неговия екип, които през различни етапи са присъствали в изпълнителната власт, така че в крайна сметка президент е направил едно рационално от много гледна точка решение.
Смятате ли, че има полезен ход на неправителствените организации, които излязоха така против назначаването на Иван Гешев, на хората, които са на протестите пред Висшия съдебен съвет? Каква е реакцията, когато указът бъде подписан и внесен?
Сега, полезен ход би имало, ако нашия политически живот, включвам цялата политическа среда, законодателен процес, заинтересовани страни, мнения, които се чуват, почиваше на някакъв рационален аргумент и имаше някаква чуваемост. Уверяваме се, нали, многократно, че в последните 10 години, а и преди това, с някакви изложени експертни, аналитични аргументи не биват взимани под внимание. И такава обществена дискусия за политики и закони в България не се води. Самото одиозно формирование КПКОМПИ е последица от отказа да бъде реформирана прокуратурата и да се замазват очите на евроатлантически и европейски партньори за това, че нещо се върши. Така че полезен ход от неправителствения сектор не може да има. Резултатен такъв. Полезен ход от хората, които протестират на улицата, сред които и аз съм част понякога, може да има, доколкото ако назрее огромно обществено недоволство, то може да е призив за някаква промяна. Но в тази медийна среда, представете ли си в хората в Търговище, хората в Карнобат и хората в Айтос, колко чуват за избор за главен прокурор и за проблемите на прокуратурата или за злоупотребите с финансови средства от обществения ресурс? Нищо подобно.
Има ли такава обществена енергия според вас, господин Босев, наистина това да взриви общественото напрежение или сигналите, които има към момента, присъствието на хората не водят в такава насока?
Вижте, институциите в една демокрация няма как едната да работи, пък другите да работят. Просто не, демокрацията не работи по този начин. Няма как да има обществена чувствителност към толкова ключови въпроси, като избора на главен прокурор, ако медийната среда е тотално неработеща. Преди няколко години имаше едно социологическо проучване, което поставяше въпроси, кои са най-важните неща за хората. И така масово 80% бяха отговорили околната среда, която ги заобикаля. Чисти улици, хубави тротуари и така нататък. Под 20% бяха отговорили, че искат върховенство на закона и борба с корупцията. Очевидно хората не могат да направят, че връзка, че за да е всичко окей около тях, не трябва да има корупция.
Вижте какво се случва в Перник. Няма вода, целият град е на бунт, протест. Това е революция.
Вижте,
Пернишка.
Помощта на неправителствения сектор и на медиите да направят лесна връзката между това, какво ти се случва в ежедневието ти. Нали, детски градини, здравеопазване, тротуари, паркинги и така нататък. И това какво значи върховенство на правото? Да обясним на хората по разбираем начин, а не като атомни физици, каква е връзката между тези неща. Ако имаше публичен форум, където това се случва, национална телевизия, която залага тези теми в дневния си ред, свободни частни медии, които залагат тези теми в дневния си ред, и те стигаха до широк кръг от граждани, българският народ е доказвал, че в критични моменти може да взима що годе здрави решения. Но когато не му се дава лесно тази информация, няма как да го вълнува върховенството на правото. И подчертавам, има и друг проблем ключов. Основните политически, доминиращите, големите политически партии са се превърнали в застъпници изцяло на олигархично-корпоративни интереси.
А защо без това е интересният въпрос? Защо?
Функция.
Но за това ще говорим след новините. Опитваме се да четем между редовете в сложната правна и юридическа материя за това, което се случва в съдебната система и така рукадите на висшите длъжности. Там назначаването на Иван Гешев за нов главен прокурор и Сотир Цацаров като директор на КПКОМПИ. Говорим си с Иван Брегов и с Росен Босев. Започнахме с Иван Гешев и това, че няма да има изненада според вас. Президента ще подпише този указ. Още веднъж само да кажем, има ли обществена енергия за недоволство, за реакция срещу този указ, или той ще бъде подписан и всичко ще заглъхне?
Сложен въпрос. Ако указа бъде подписан, очаквано ще има реакция, както в самите среди на правосъдието сред редовите магистрати, но в структура като прокуратурата на Република България много трудно редови прокурор ще излезе и ще окаже публична съпротива. Излизалите многократно от 90-те години насам приключват зле. И вече в един момент се поставя въпроса, трябва ли да приключиш зле, когато за теб не стоят 1 милион души, които се вълнуват от темата, и когато срещу теб е цялата машина на инспектората на Висшия съдебен съвет и самия Висши съдебен съвет. Тоест не е необходимо много, за да бъдеш сготвен, защото нямаш никакви институционални гаранции, че някой ще те защити по реда на закона. Ако общественото недоволство е такова, каквото е в момента, повярвайте ми, твърде малко са хората, които реално излизат и жертват от личното си време да направят каквото и да е. И ние не бива да се заблуждаваме, че то е инак. Не, то е така. Този вид недоволство не намира израз в парламентарно представените партии. Те стоят далече от темата, като отгорещ ръжен. Извън парламентарните са заети да решават кое по-напред да дигитализират и кое е по-верен религиозно на партийните им ценности и повели. Тоест няма тази обществена енергия къде да бъде насочена, кой да я припознае и поведе напред.
Росен Босев, това за обществената енергия, може ли да се каже, че всички партии се обединяват зад кандидатурата на Иван Гешев за главен прокурор? Политическата енергия е зад него, в негова подкрепа?
Ами, парламентарно представените партии категорично единодушно застанаха както зад кандидатурата на Иван Гешев, така и зад кандидатурата на Сотир Цацаров, което не съвсем разбираем, доколкото очевидно са поставени в някаква зависимост от страна на държавното обвинение, правоохранителните институции.
За каква зависимост говорим през цялото време? Какви са възможните механизми и действия на тази зависимост?
От една страна, присъствието във властта в продължение на 10 години със сигурност е създало основание прокуратурата да има претенции към тези управляващи от една страна, от друга страна размаха, с който и антикорупционната комисия в двете и основни дейности, противодействие на корупцията и отнемане на законно придобито имущество, и прокуратурата повдигат обвинения и образуват производства без това да е съобразено нито с доказателствата, нито с закона. На практика може да превърне абсолютно всеки в обвиня. Тоест,
ако се върнем за това, нали, в момента, в който трябва да бъде обезвреден една политически или обществено активна личност, се започва някаква предварителна проверка в прокуратурата. След това има, няма данни за престъпление, се повдига някакво обвинение и се започва обвиняемият, еди си кой, ще ми дава на мен акъл, като виж държавник или прокурор, и с това той бива очернен пред обществото. Ако прокуратурата действа така, повярвайте ми, КОНПИ от правна гледна точка е една доста странна смесица. Ще кажа неща, които трудно мога да обясня на чисто разбираем език. Това не е рецепта за омесване на хляб, но нека така да си я представим. Първо, имате едно предварително производство по събиране на факти, установяване на това с какво разполагаш, с какво не разполагаш от комисията, което е едно административно производство. След това, ако се прецени, че има достатъчно основания за това да имаш необяснимото правно незаконно придобито имущество, аз не знам кое е това нещо и не знам да има юрист, който да може да го обясни, що за чудо е това, се пристъпва към това да ти се запорира имущество, с което да не можеш да боравиш. И накрая, като наказателна последица пред гражданския съд, някой престъпва към отнемане, към конфискация на имущество. Нали, ние като бяхме в университета, аз не съм бил отличен студент, винаги не съм внимавал достатъчно, ни учиха, че има някаква опосредена връзка между извършено престъпление и имущество, което е резултат от тази престъпна дейност. Постепенно обаче в правния мир изникна това нещо, незаконно придобито имущество, което никой не може да обясни. Адвокат Георги Атанасов се опита да го изследва в така една добра монография, но и той не можа да намери конкретен отговор какво е това. И подчертавам, това е последица от дългите години отказ от конкретни реформи в сектора правосъдие и измислене на последователни глупости, с които да се напълни законодателството.
Така, в каква кондиция Сотир Цацаров остава в прокуратурата на Иван Гешев и линията, по която той ще работи, за да отинем вече и да се опитаме да отчетем този мандат наистина на Сотир Цацаров, белязан с доста напрежение, с доста скандали вътре в съдебната система, и след това да видим евентуалната негова бъдеща работа в комисията, която какво работи. Ще отговорим след малко, господин Босев.
Ами, много е лесно да се по отношение на противодействие на корупцията Не мисля, че господин Цацаров има с какво да се похвали. Напротив, сякаш неговата институция по-скоро генерираше корупция, отколкото да противодействаше. Ако можем да поставим графата осъдени лица, заемащи висши държавни постове, ще се ограничим с две. Оставам на страна представителите на местната власт, кметовете, защото те винаги са били оборотни и винаги с тях са се пълнили статистиките за противодействие на корупцията, но от една страна това е особената присъда на председателка на Софийски градски съд Владимира Янева по делото Червей за това, че неправомерно е допуснала прилагането специални разнователни средства, за което разследване, както чухме от самата нея в тези записи от Янева Гейт, главният прокурор така завуалирал нещата там. Тоест, това е една много малка част от... А това беше констатирано последствие от съда, когато осъди, нали, че всъщност има много неща, за които не е повдигнато. Тоест, по-скоро тази условна присъда е спасение за нея. Другата условна присъда, абсолютно по същия начин се разви сюжета с председателя на Комисията за противодействие на корупцията, за противодействие на конфликт на интереси, Филип Златанов, с тефтерчето, ако си спомняте. Той беше осъден като един прост изпълнител на една схема, както знаете, че той беше получавал нареждания от хора с инициали ЦЦ и Ф, така беше записано в тефтерчето му. Едни инициали ДП се появиха там, които бяха преправени от прокуратурата на 10. Впоследствие това тефтерче изчезна и разследването за това кой е дал нареждания на Филип Златанов до ден днешен е спряно във Върховна касационна прокуратура. Това са двата най-големи успеха на държавното обвинение. Оттам нататък почнем с неуспехите съвсем бързо. Ако си помните, Цацаров започна с така наречения скандал Дюнигейт, строителството върху защитена местност. Това беше първото негово разследване, януари месец още, в край Несебър. Тогава обвиняем беше кмета на Несебър Николай Димитров. Всички са го забравили, разследването е прекратено. Последваха проверките в електроразпределителните дружества и обвинения в НЕК и в ДКЕВР. Всички дела са прекратени. Последваха делата срещу Цветан Цветанов, абсолютно всичките завършиха или с оправдателни присъди. Аферата Костинброд, оправдателна присъда, която дори не беше протестирана. Христо Бисеров, оправдателна присъда. Белене, делата за Белене, които част от тях са прекратени.
КТБ е най-интересното дело, може би, което беляза този мандат.
Делото КТБ, което едва ли ще свърши скоро и както всичко личи още от първите заседания по делото и от документите от самото разследване, водено тенденциозно, еднопосочно и в никакъв случай не цели разкриване на обективната истина, именно как беше създадена тази пирамида. По-скоро е някаква саморазправа между бившите партньори Цветан Василев и Делян Пеевски.
Нека да чуем рекламите и продължаваме. С Росен Босев и с Иван Брегов продължаваме разговора си за съдебната реформа и това, което се случва в цялата система. Новините наистина идват оттам сега. Иван Брегов, към вас, отчета на мандата на главния прокурор Сотир Цацаров, какъв е според вас?
Значи, ако се върнем малко по-назад, има едно интервю с предишния главен прокурор Борис Велчев от лятото на 2012 година, когато той е към края на мандата си. И той много откровенно го пита сега, кажете вашите успехи какви са. И Борис Велчев излиза и ребром си казва, моите успехи могат да се отчитат през това, какви влезли в сила осъдителни присъди имаме. Календар на успехите и карта на успехите, както по висшите етажи на властта, така и по местната власт, така и по известните публично фигури от тъмното мина останали настоящи нови бизнесмени, Цацаров няма. Тоест за успехи трудно може да се говори. Вероятно обаче прокуратурата е една много добре изградена структура, вероятно е много добър администратор. Виждате как прокурорската колегия, той като влезе и като каже подкрепяме Гешев, всички останали подкрепят. Това говори, че ако този човек реши, може да постигне много. Въпросът е за чия сметка и чия интерес. Но както и Росен Босев изброи, крупните дела на прокуратурата претърпяват крах в съда. И то нещото, нали, добрата прокуратура ги хваща, а лошия съд ги пуска, а защото просто обвинителните актове явно се пишат по начин, по който да не издържат в съда. И затова си има обяснение.
И какво е обяснението?
Първо, зад независимата прокуратура, която е част от съдебната власт, стоят строго политически интереси. Да не забравяме репликата, изпусната 2013 година, ти си го избра за назначението на настоящия главен прокурор. Това показва, че силната политическа партия на деня много бързо приема прокуратурата като свой придатък и като някаква там административна структура, която и служи. Затова липсват и присъди по висшите етажи на властта. Много лесно и прокуратурата се превръща в бухалка, инструмент за саморазправа с инакомислещи хора.
Много често споменавате думите натиск, зависимост, страх. Много, много често се споменава в този разговор от години като събеседници, когато говорим за прокуратурата и за съдебната система. Какво стои според вас зад номинацията на Сотир Цацаров, политическа номинация? Така изглежда единна, като че ли като подкрепа на Сотир Цацаров за председател на КОМПИ?
Ами то е обединител. Обединител на настоящото политическо статукво. Аз обаче си мисля, разбира се, абсолютно спекулирам, че когато дълго време си бил 7 години главен прокурор, твоята воля се е превръщала в закон, и то говорим за промени в законодателството, които са инспирирани, вдъхновени от реплики от прокуратурата, и ти си изготвил този законодателен ресурс, който познаваш. Когато всички са готови да застанат зад теб и ти имаш някакво желание да оглавиш някаква институция и тя ти бъде поверявана, това желание за все повече власт в един момент може да се превърне и в реална политическа такава. И искам да ги видят тогава настоящите обединени БСП, ГЕРБ, Патриоти и ДПС, дали няма да почнат да осъзнават какво правят реално. Дали прекаленото овластяване на една фигура няма да ги превърне в лесна жертва на собствените им действия.
Господин Босев, според вас какво стои зад тази номинация на Сотир Цацаров?
От една страна това е така жест от страна на управляващите. Все пак господин Цацаров беше достатъчно коректен към тях по време на техния мандат и знае твърде много, за да не му намерят, работа. Все пак да не забравяме, че от 96-та година той взема ръководни постове и все пак е заслужил някакво ниво. Няма как да бъде изпратен на друга длъжност. Между другото, когато беше попитан на 13 ноември, това беше миналата сряда, от журналисти във връзка с публикации, че се подготвя неговата номинация, той тогава излезе и някак си емоционално обясни, че това са спекулации, че той първо трябва да говори със себе си, след това семейството си, ако въобще постъпи такова предложение. Вчера, когато се публикуваха документите за кандидатурата му, от тях се видя, че всъщност два дни преди той да каже тия неща пред журналистите, си извадил свидетелство за съдимост, което посочил, че му трябва пред Народното събрание. Тоест, отдавна е бил получил поканата. Затварям скобата. От една страна има най-вероятно неговото желание да продължи да се реализира професионално, от друга страна и така желанието на управляващите нали, да му върнат жеста от една страна и от друга така да отговарят на неговото желание, защото някакси не могат да му откажат. Това, което ме притеснява обаче е поведението от страна на формалната опозиция в парламента от страна на БСП. 2018 година при избор на председател на антикорупционната комисия БСП вдигнаха номинация, която я противопоставиха на тази на ГЕРБ и на ДПС. И поне формално се опитаха да задават въпроси на Пламен Георгиев, включително на удобни до него и така нататък. Това нещо при избора на Сотир Цацаров няма да се случи. БСП дадаха много ясна заявка за това, че съвсем открито и експлицитно подкрепят новата кандидатура. Какво означава това? В процедурните правила в закона е предвидена възможност неправителствените организации, висшите учебни заведения и висшите учебни заведения да задават въпроси и да дадат становища на кандидатите, които се задават чрез народните представители. Ами, нито един неудобен за Сотир Цацаров въпрос няма да бъде зададен по време на неговото изслушване, просто защото абсолютно всички депутати се заявиха като негови сподвижници. Те няма да му развалят комфорта, така че негови избор ще минете малко. И така през следващите 6 години, колкото е мандата на председателя.
Той не довършва ли мандата всъщност на
по принцип го довършва, но според мен да. Ще бъде изтълкуван закона в негова полза, може и да бъде сменен състава на комисията и да се тълкува, че почва нов мандат.
6 години в неговия нов мандат, 7 години за Иван Гешев като нов главен прокурор. Ето така, горе-долу подредихме пъзела на финала на този разговор. Какво си казваме за някаква изненада? Може ли да се случи някаква, да се размести така добре измисления като че ли пъзел, господин Босев?
Сега, предвид, ако Иван Гешев сравнително така неизвестно доскоро фигура в обществото, нали, той влезе под светлината на прожекторите покрай делото, КТБ и така публичните арести от преди една година на Миньо Стайков, Баневи и Арабаджиеви.
Той е доста харесван заради това.
Може да се ползва от кредита, нали, на тези свои активности. Така драматургията около издигането на неговия неговата номинация за главен прокурор остави впечатлението, че става дума, нали, едва ли не за издигнат от гилдията, дали това е така, е съвсем друг въпрос. При Цацаров този кредит го няма изчерпан многократно в рамките на неговия 7-годишен мандат, което се вижда много ясно от социологията, която е правена през годините. Значи, Сотир Цацаров се ползва с много голямо обществено недоверие и тези, които днес...
Това показва данни на социологически агенции.
И тези, които днес издигат номинацията му в парламент, трябва да знаят, че според мен ще платят, няма как да не платят политическа цена за тези свои действия.
Росен Босев, благодаря. Иван Брего, вашия финал.
Моят финал е, че политическите амбиции на господин Цацаров не са за пренебрегване. Ако до сега имахме един мачо полицай...
Политически казах,
да,
амбиции.
Да, според мен това са чисто спекулации.
Да, разбира се, ваше мнение.
Ако до сега имахме един мачо полицай, който стана премиер и 10 години държи властта, нищо чудно новият национален герой да бъде добрият прокурор, който спасява България от норвежците и Сорос. Нали? Що да не?
Финал на този разговор. Благодаря ви.
Благодаря.